Mēs esam vienojušies ar saimas priekšsēdētāju un Intes kundzi, ka parakstus iesniegsim 19. pulksten 11. Un uz šo pasākumu esam aicinājuši federācijas dalību organizāciju pārstāvjus tādam nelielam pasākumam pie saimas. Nu, es tā saprotu, ka valsts budžetā ir nopietnas problēmas, un tādēļ, protams, ar pensionāru prasībām, kuras, tomēr prasa zināmas naudas līdzekļus, varētu būt grūtības. Praktiski indeksācija tā ir varbūt attiecas uz tuvāku laika periodu, kas attiecas uz veselības apdrošināšanu, tas faktiski ir Latvijas solījums stājoties Eiropas Savienībā šādu te veselības apdrošināšanas sistēmu izveidot, un pensionāru vēlme būtu saņemt šo veselības apdrošināšanas sistēmu senioriem uz Latvijas simtgadi, zināmā mērā, kā dāvanu.